Tractatus decimus quintus, item alius, de iunio decimi mensis. Confidenter vos, delectissimin, ad opera pietatis hortamur, quia experimento didicimus, libenter vos, suscipere quod monemus. Scitis namque, et Deo docente cognoscitis, ad aeternum vobis gaudium, pro futuram divinorum observantiam mandatorum, in quibus exequendis, quia humana fragilitas plerumque lacessit, et in multis per lubricum suae infirmitatis offendit, misericors et pius Dominus remedia nobis et adjutoria dedit, perque veniam obtinere possimus. Quis enim tot in lecibras mundi, tot in sidias diaboli, tot denique pericula suae mutabilitates evaderet, nisi clemencia regis aeterni mallet nos reparare quam perdere. Nam, et qui iam redempti, iam regenerati, iam filii lucis effecti sunt, quam diu tamen in hoc mundo, qui totus in maligno est positus, detinentur, quam diu infirmitati carnis corruptibilia et temporalia blandiuntur, non possunt istos dies sine temptatione transire, nec facile cuiquam provenit tam incruenta victoria, ut inter multos hostes frequentesque conflictus, etiam si sit liber a morte, sit immunis a vulnere. Curandis igitur lesionibus, qua sepe incidunt, qui cum invisibili hoste confligunt, trium maxime remediorum est adibenda medicina. In orationes instantia, in castigatione iunii, in elemosine largitate, quae cum pariter exercentur, Deus propitiatur, culpa deletur, temptator eliditur, et hisquidem praesidius semper fidelis anima debet accingi, sed tum studiosius preparari, cum hi ad sunt dies, qui proprie sunt ad hec pietatis officia praestituti.